Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
peccata nostra agnoscamus.
Confite ol Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit nimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Mistereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ante terminum, renum creator possimus, us solita clemencia, sis presula custodia.
Deorma nostra somnire, te per sopore sensiam, tuamque semper gloria, vicina a luce procina,
vita salubre in tribù, noitis aliginem tua colus reclaritas.
Restabate omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui Deum in perpetuum regnatur Sancto Spiritum.
Quid diligitis
vanitatem equeritis mendacium.
Et si tome omnia meditabi dominus sanctus suum, dominus exaudi et cum clamavero ad eum.
Ira simili et olide peccale, loquimini in corpibus vestris, in cupinibus vestris ego quiescit.
Sacrificate sacrificium justitiae, esperate in Domino.
Multi dicum quis ostendit nobis mona, leva in signo super nostrum in vultus tui Domine.
Maiorem de dissidentissiam in cordem quam multiplicantur frumentum et vinum eorum.
In pace in edixum dormiam et requiescam. Coniam tu, Domine, singulariter in spe constituistime.
Gloria Patri et Filio,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Miserere mihi Domine, et exaudi
statis in domo Domini per noctes.
Exponite manus vestras a sanctuarium, et benedicite Dominum.
Benedicat in Dominus et Sion, quid fecit celum et terra.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Amen. Ignoribus benedicite Dominum.
Audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Dilicis Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et est tota fortitudine tua. Erunque verba eque ego precipio tibi odie in corde tuo, et narrabis ea filis tuis, et medita veris in eis, sedes in domo tua et ambulas in itinere, dormies atque consurgens.
In manus tuas, Domine, commendo spiritu.
Liberar nos,
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completorii celebrationem.
Thank you.